întrevederi, idei și fapte, nou și vechi, oameni și perspective, societate și oglinzi morale, cuvânt și cuvinte. Întrevederi, un dialog despre ieri și azi. Emisiune realizată de Crina Poenariu.
Bun găsit! În ediția de astăzi a întrevederilor, împreună cu invitatul meu, încercăm să răspundem la întrebarea: care este cea mai bună metodă de educație? Desigur, timpul este unul restrâns și nu ne propunem să oferim un răspuns exhaustiv, însă merită să rămâneți alături de noi, pentru că, cine știe, poate vom descoperi noi valențe ale aspectelor pe care poate deja le cunoaștem. Sunt Crina Poenariu, bine ați venit! Alături de mine se află domnul pastor și profesor de arte Radu Gabriel. Bine ați revenit în cadrul emisiunii Întrevederilor!
Bine v-am găsit!
Domnule pastor, dumneavoastră sunteți preocupat să deschideți Sfânta Scriptură, sunteți iubitor de arte și înzestrat în mod natural în această direcție și sunteți și profesor. Calitatea aceasta de profesor, de părinte și de om care predă din cuvântul lui Dumnezeu, cu siguranță v-a adus peste ani o anumită experiență pe care vă invit să ne împărtășiți. Într-una dintre edițiile anterioare, atunci când ați fost invitatul nostru, am vorbit despre primii ani de viață. De data aceasta, ceea ce propunem celor care ne vizionează sau ne audiază este o discuție despre un posibil răspuns sau un răspuns cu mai multe valențe vis-a-vis de o metodă de educație care chiar să funcționeze. Cu precădere, o metodă pe care dumneavoastră doriți să o extrageți de pe paginile Sfintelor Scripturii. Care este cea mai bună metodă de educație?
Sunt fascinat, ca orice creștin, de Domnul Iisus. Și faptul că El nu lucrează singur pentru înaintarea împărăției lui Dumnezeu, cu care a venit, de altfel, din cer, ci își alege o echipă, niște ucenici, niște discipoli pe care vrea să-i formeze, am descoperit lucruri extraordinare despre metoda Lui, care, după mine, este cea mai eficient.
Cum ați denumit această metodă?
E secret.
Ne spuneți la finalul
emisiunii? Voi spune la final.
Mulțumesc.
Pentru că
deci urmează să construim așa încât să o descoperim la final.
Sigur că da. Aș începe din Evanghelia după Luca cu alegerea ucenicilor, alegerea celor 12. Și voi citi din capitolul 6, versetele 12 și 13. În zilele acelea, Iisus s-a dus în munte să se roage și a petrecut toată noaptea în rugăciune către Dumnezeu. Când s-a făcut ziua, a chemat pe ucenicii săi și a ales dintre ei 12 pe care i-a numit apostoli și apoi sunt amintiți pe nume. Vreau să citesc din aceeași deschidere a Bibliei, din capitolul 5, alegerea lui Simon Petru ca ucenic. Iisus n-a intrat brusc așa în acest subiect al chemării ucenicilor, ci mai întâi a început El să predice împărăția lui Dumnezeu și să facă lucrările pentru care a fost trimis în această lume. Și după aceea, la ceva timp după ce El a predicat și a făcut debutul în această misiune a Lui mesianică de mântuitor, după aceea El a ales ucenicii și lucrul acesta este important. Și citez din capitolul 5 din Evanghelia după Luca, chiar de la versetul 1. Mă uitam să văd pe care să-l aleg, dar este important tot pasajul. Pe când se afla lângă lacul Genezaret și îl îmbulzea norodul ca să audă cuvântul lui Dumnezeu, Iisus a văzut două corăbii la marginea lacului. Pescarii ieșiseră din ele să-și spele mreșele. S-a suit într-una din aceste corăbii care era lui Simon și l-a rugat să o depărteze puțin de la țărm. Apoi a șezut jos și învăța pe noroade din corabie. Când a încetat să vorbească, a zis lui Simon: depărtează-o la adânc și aruncați-vă mrejele pentru pescuire. Drept răspuns, Simon i-a zis: învățătorule, toată noaptea ne-am trudit și n-am prins nimic, dar la cuvântul tău voi arunca mrejele. După ce le-a aruncat, au prins o așa de mare mulțime de pești că începeau să li se rupă plasele. Au făcut semn tovarășilor lor care erau în cealaltă corabie să vină și să le ajute. Oamenii aceia au venit și au umplut amândouă corăbile, așa că au început să se afunde corăbile. Când a văzut Simon Petru lucrul acesta, s-a aruncat la genunchii lui Iisus și i-a zis: Doamne, pleacă de la mine, că sunt un om păcătos. Este foarte interesant ceea ce se întâmplă. te aștepți ca un om păcătos, cum este Petru, cum suntem toți, să spună lui Iisus, Doamne, rămâi aici, vreau să rămân cu tine. Dar el îi spune ceva neașteptat. Doamne, pleacă de la mine, sunt un om păcătos. Este greu de înțeles de ce face Petru această afirmație. Un scriitor creștin inspirat spune că, în realitate, Petru, când s-a aruncat la picioarele lui Iisus, i-a cuprins picioarele și îl ținea pe Iisus acolo, dar îi spunea, pleacă de la mine că sunt un om păcătos. Este, de fapt, atitudinea omului, reacția omului care stă față în față cu cel mai sfânt dintre oameni, cu Iisus Hristos. Te simți vinovat, te simți păcătos, te simți inutil când stai în fața lui. Asta face Petru. Doamne, pleacă de la mine că sunt un om păcătos. Atunci când simțământul acesta al nevredniciei l-a copleșit, el este cel mai potrivit ca să intre în echipa pe care Iisus o pregătește pentru înaintarea împărăției lui Dumnezeu în această lume. Și în aceste condiții, când Petru îi spune să plece, dar îl ține ca să rămână, Mântuitorul îi spune, versetul 10, ultima parte, nu te teme, de acum încolo vei fi pescar de oameni. Este foarte interesant modul în care Iisus lucrează ca să-și facă această echipă. Pentru că era o zonă săracă și pentru că foarte mulți dintre cei pe care îi alege Iisus sunt pescari, citesc în versetul 27, din tot din capitolul 5 Luca, că Iisus l-a chemat în slujirea între ucenici și pe un vameș. Te așteptai mai puțin să cheme un așa om cu probleme, care avea o imagine ca vameș destul de rea între conaționali. Dar Iisus nu ține cont de ceea ce spun oamenii. Iisus se gândește mai mult la ceea ce, de fapt, în primul rând se gândește la asta, la ceea ce zice Dumnezeu. De aceea, când i-a ales pe ucenici, când înainte ca să-i cheme pe nume, el s-a rugat. Și îl cheamă pe vameș, citim în versetul 27, după aceea Iisus a ieșit afară și a văzut pe un vameș numit Levi și sunt la vamă și i-a zis, vino după mine. Sau, am putea spune așa mai românește, urmează-mă. Ei bine, lucrul acesta îl face cu toți ucenicii. Și te aștepți ca el, care este cel mai mare învățător din lume, să țină cele mai inteligente seminarii, să le dea cele mai importante și strategice sfaturi. Dar Domnul Iisus face ceva inedit. Îi învață să predice. Sigur că îi învață, pentru că el, mare parte, dar nu cea mai mare, din activitatea lui a fost să predice cuvântul lui Dumnezeu, să vorbească despre împărăția lui Dumnezeu, misiune pe care a avut-o și Ioan Botezătorul, pregătind terenul, calea, ca să vină Mesia, să vină Iisus. Iisus de fiecare dată ilustrează adevărurile pe care le spune cu niște parabole, cu niște imagini atât de puternice, încât cel mai învățat, cel mai inteligent dintre oameni se minuna, era mirat, iar cel mai, și în același timp, cel mai neșcolit om, cel mai simplu om, înțelegea tâlcul și mesajul. Pentru că Iisus are o așa putere încât nu doar oamenii mari se țin după el, ci și copiii. Vom ajunge acolo să citim din capitolul 18. Iisus are o metodă incredibilă prin care îi câștigă de partea lui nu doar pe acești ucenici umili, ci îi câștigă de partea adevărului pe foarte mulți oameni și nu doar în timpul vieții lui, ci chiar și după ce a murit pe cruce, a înviat și s-a înălțat la cer. Deși este în cer, Iisus are putere în această lume prin lucrarea pe care a făcut-o și care este prezentată în Sfintele Scripturi. Iisus îi învață pe ucenici să se roage. Și lucrul acesta îl învățăm și noi, pentru că el nu învață doar pe ei, ci învață și pe noi, care suntem ucenicii lui. Iisus îi învață pe ucenici să ierte și nu doar învățându-i așa teoretic să iertați, ci chiar când este pe cruce, Iisus își iartă vrăjmașii. El se roagă, citim din Scriptură, chiar din această Evanghelie, Tată, iartă-i că nu știu ce fac. Oameni care nu meritau iertare, am spune noi astăzi, au fost iertați. Desigur, iertarea fiind un dar, puțini au primit iertarea pe care Iisus le-o acordă, pentru că El este și om și Dumnezeu. Iisus face foarte multe lucruri, iar ucenicii sunt atenți la el. Știți, e o vorbă românească care spune că meseria se fură. Acum, Iisus nu este un meseriaș. Iisus nu este un meșteșugar, ci Iisus are un rol divin în istoria acestei lumi și anume să ne salveze. A venit aici să ne salveze și ca să ne salveze s-a întrupat, a devenit om ca și noi. El n-a simulat că este om, ci a fost om adevărat. În același timp era și Dumnezeu adevărat. Și prin exemplul lui, Iisus reușește să-i facă pe ucenici, să-i determine pe ucenici de altfel, să continue lucrarea pe care el a început-o. Pentru că lucrarea lui Iisus pe pământul nostru n-a fost decât de 3 ani și jumătate. El a început lucrarea aceasta la 30 de ani. Dar la 33 de ani, lumea nu l-a mai suportat, era așa de neprihănit, așa de sfânt, așa de bun, încât l-a suit pe cruce. Fără să știe că prin aceasta Iisus ne poate salva pe noi. Ei bine, Iisus umblă cu ucenicii tot acest timp de 3 ani și jumătate, le arată cum se face, pentru că metoda lui este una care involuntar se folosește și astăzi. Fără ca noi să știm, noi folosim metoda lui Iisus și uneori nu ne dăm seama că în rolul nostru pe care îl avem ca părinți, ca educatori, ca profesori, ca oameni, ca lideri adesea, suntem copiați de cei din jur. Vreau să citesc din capitolul 18 din Luca un lucru inedit pe care îl face Iisus. Versetul 15, mai departe. I-au adus și niște copilași ca să se atingă de ei. Dar ucenicii, când au văzut lucrul acesta, au certat pe aceia care îi aduceau. Iisus a chemat la sine pe copilași și i-a zis: lăsați copilașii să vină la mine și nu-i opriți, căci împărăția lui Dumnezeu este a unora ca ei. Atunci când folosește ca model pentru împărăție, te aștepți ca Iisus să cheme un preot și să-l așeze în fața oamenilor, să zică: trebuie să vă faceți ca acest om. Sau un proroc, pentru că prorocii erau chemați direct de Dumnezeu. Preoții, să zicem că moșteneau de la Levi această slujbă, această slujire. Dar pe proroci, pe profeți, îi chema direct Dumnezeu. Putea să aleagă un profet. Dar Iisus nu alege niciun profet ca să-l pună în fața oamenilor să zică: dacă vreți să intrați în împărăție, trebuie să fiți ca el. Sau, pentru că tocmai alesese niște ucenici pe care i-a numit apostoli, putea să așeze în fața oamenilor mari un apostol. Pe care din ei să-l fi pus? Pe Petru, pe Ioan, pe Toma, pe Filip? N-a pus pe niciunul dintre ei. Ci Iisus ia un copilaș, spune în altă evanghelie, l-a așezat în fața oamenilor și a spus: dacă vreți să intrați în împărăție, trebuie să fiți ca acest copilaș. Lucrul acesta îl face pe fruntașul, care era un tânărul bogat, în Evanghelia după Marcu, în capitolul 10, este descris acest episod, îl face să alerge, spune Marcu, să alerge la Iisus și să-i pună o întrebare fundamentală, o întrebare pe care o punem toți: ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? De ce? Tânărul acesta este descoperit. Auziți, un fruntaș a întrebat pe Iisus, citesc în versetul 18: bunule învățător, ce trebuie să fac ca să moștenesc viața veșnică? El era și învățător la rândul lui, îi învăța și pe alții și sunt convins că le-a spus ce să facă. Dar acum, pentru că este surprins când un copil este în fața lor ca model, tânărul bogat, fruntașul acesta, este descoperit. Nu mai are răspunsuri. Noi avem foarte multe răspunsuri pentru alții, dar uneori ne este greu să ne dăm răspunsurile pentru noi înșine. În această criză este tânărul bogat și din acest motiv el vine la Iisus și îl întreabă: ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Și Iisus îi spune ce să facă. Din nefericire, tânărul bogat nu ascultă ce spune Iisus. Sunt convins că Iisus ar fi preferat ca în locul celui care îl vinde, în locul lui Iuda Iscarioteanul, să vină tânărul bogat și să-l urmeze. Pentru că ar fi putut să ajute cu bogăția lui. Dacă ar fi dat la săraci o mulțime din banii lui, lucrurile s-ar fi schimbat, viața lor s-ar mai fi îmbunat, existența lor s-ar mai fi prelungit. Dar tânărul bogat a refuzat pe Iisus. Și continui să merg pe acest șir al ideilor și să spun că metoda lui Iisus este cea mai bună metodă de educație.
Iar această metodă, cum am putea să o esențializăm, să o punem cuvinte puține? Generic.
Cunoaștem cu toții istoria unui mare erudit, am putea spune chiar contemporan cu noi, Albert Schweitzer, care este de origine germană. Până la urmă va avea cetățenie franceză, pentru că el trăiește în perioada celor două războaie mondiale, se naște în 1875 și omul acesta, care este fiul de pastor protestant și urmează aceeași carieră, aceeași misiune, pentru că se transmit valorile, devine pastor, însă este nemulțumit că face atâta teorie și spune doar lucruri teoretice. Vrea să trăiască și să folosească metoda lui Isus. Și se înscrie la medicină și la 30 de ani începe facultatea de medicină și o și termină, face și doctorat. De fapt are 4 doctorate. Doctorat de filozofie, de teologie, are doctorat în muzicologie, era un mare organist, și doctorat în medicină. Omul acesta este un adevărat savant, despre care lumea vorbește mai puțin, pentru că a fost creștin. Și valorile creștine nu sunt prețuite astăzi. Dar omul acesta, Albert Schweitzer, a plecat în misiune în Africa și 50 de ani a trăit pentru a ajuta pe oamenii de culoare să trăiască mai sănătos și mai bine. A făcut medicina ca să urmeze modelul pe care l-a avut Iisus, pe care l-a lăsat Iisus ca exemplu. Și anume, nu doar să predice, să și vindece. Și omul acesta se întorcea în țară, se întorcea în Europa, ținea concerte de orgă, era un pasionat, un om nebun după Bach. Îi plăcea foarte mult muzica lui Bach, care la rândul lui a fost protestant. Ținea concerte de orgă, strângea fonduri ca să se ducă înapoi în Africa să construiască spitale. Acesta este Albert Schweitzer. Putem citi despre el o mulțime de lucruri, o mulțime de cărți. Într-o zi când a venit de pe continentul african, în port, l-așteptau o mulțime de reporteri ca să-și ia notițe cu caietele în mâini, pregătiți ca să noteze, pentru că vorbele pe care le spunea acest savant erau tot timpul vorbe, totdeauna vorbe alese, erau vorbe celebre, cuvinte celebre, și acum erau pregătiți pentru un interviu și unul dintre reporteri îl întreabă: domnule Schweitzer, care este cea mai bună metodă de educație? Și Schweitzer dă un răspuns scurt, un cuvânt pe care îl repetă de 3 ori și zice: modelul, modelul, modelul. Și oamenii continuau să scrie și așteptau să asculte mai multe lucruri de la acest savant, de la acest om al binelui, de la acest filantrop, de la acest nu doar teolog, ci și vindecător. Și când își iau ochii din caietele lor pe care notau, nu mai văd pe Albert Schweitzer. Acesta plecase. Au fost nedumeriți. Cuvintele pe care le-a spus erau cuvinte mari. Dar s-au uitat să vadă unde s-a dus. Și l-au văzut la ceva distanță, cărând bagajele unei bătrâne. O bătrână trecea prin apropiere și cu bagaje grele le tot lăsa, le mai muta câțiva pași și le lua din nou și el s-a dus și a început să o ajute pe această bătrână să-și ducă bagajele unde trebuia să ajungă. Acesta este răspunsul la întrebarea care este cea mai bună metodă de educație. Iisus pe metoda asta a mers. Iisus, prin exemplu personal, i-a învățat pe ucenici, i-a educat în așa fel, le-a arătat în așa fel cum să facă, ce să facă, cum să predice, cum să vindece, cum să se roage, încât într-o singură generație, creștinismul s-a întins pe tot pământul. A fost fascinant ca să stai în preajma lui Iisus și să-L vezi și să-L copiezi. Ucenicii, la sfârșitul celor 3 ani și jumătate de studii, nu erau foarte, foarte pregătiți. În aparență, n-au luat note mari la lucrarea de licență, de exemplu. Dar după 10 zile, în camera de sus, copiindu-l pe Iisus care noaptea se ruga și ziua lucra, în camera de sus timp de 10 zile, ucenicii au făcut ce n-au făcut în viața lor niciodată. S-au umilit înaintea lui Dumnezeu, s-au rugat, s-au iertat unii pe alții și viața lor a fost transformată prin puterea lui Dumnezeu, prin puterea Duhului Sfânt, pe care Iisus l-a lăsat în locul său, l-a trimis în locul său ca să-i țină locul până se va întoarce el a doua oară ca să ne ia acasă. Acesta este Iisus. Metoda aceasta este cea mai bună metodă pe care în mod involuntar toți o folosim. Cineva spunea că copiii nu vor face de cele mai multe ori ce le spunem noi să facă, dar vor face aproape tot ceea ce facem noi. Dacă îi spui unui copil să nu fumeze, dar tu ca părinte ai țigările tot timpul în buzunar, nu va merge. El te va imita pe tine. Dacă îi spui unui copil să spună adevărul, dar tu mai minți așa câteodată, această valoare nu va fi transmisă, pentru că el te va imita pe tine. Oricât te străduiești tu să îl înveți, să-i spui, să-l educi, nu funcționează. Dacă funcționează la copii, iată că a funcționat și la oameni mari. Pentru că ucenicii pe care i-a ales Iisus ca să ducă mai departe vestea cea bună a mântuirii, a salvării, erau tineri și adulți. Această metodă funcționează cel mai bine.
Vă mulțumim pentru această incursiune în ceea ce privește modelul, iată un model extras de pe paginile Sfintelor Scripturi și pe care în mod natural, firesc, îl simțim a fi parte din ființa noastră, indiferent de vârsta la care suntem. Noi iubim să privim oameni de la care avem ce să învățăm. Iubim să ne asociem ca adulți cu oameni care ne fac mai frumoși, tocmai pentru că influența lor, modelul pe care ni-l oferă, ne face și pe noi să fim mai frumoși. Cum ar arăta astăzi educația dacă părinții și profesorii ar fi niște modele veritabile pentru copiilor?
Este adevărat că este o criză mare de modele și în mod la modul logic noi copiem pe alții atunci când suntem închinați într-o parte sau în alta. Însă dacă părinții, educatorii, liderii ar fi niște oameni integri, dacă ar fi verticali, dacă ar fi oameni ai adevărului, atunci ar arăta altfel societatea. Deci este foarte important să ne gândim serios la urmele pe care le lăsăm, la pașii pe care îi facem. Pentru că oamenii, fără să vrea, ne vor imita în direcțiile care au abilitățile noastre. De aceea, noi ca oameni mari, ca adulți, ca lideri, ca pastori, ca educatori, ca profesori, ca dascăli, noi trebuie să fim ceea ce le spunem altora să fie.
Teoria aceasta imitației este prezentă în toate artele, indiferent de cultură, și se vorbește mult despre modul în care omul încearcă să copieze ceva. Perspectiva pe care ți-a adus dumneavoastră vis-a-vis de educație este cea asupra modelului, nu asupra actului de a imita atât de mult, ci asupra modului în care modelul se transferă într-un mod cât se poate de frumos în mediul, în mediul în care operează. Mulțumesc pentru această provocare pe care ne-ați lansat-o, de altfel, de a căuta modele și de a fi modele. Dincolo de tendința de a imita, cred că perspectiva ar trebui poate mai mult schimbată. Accentul pe model, pe a fi veritabil, la orice vârstă suntem modele. Avem copii, avem nepoți, avem elevi, avem enoriași pe care dumneavoastră aveți în cadrul bisericilor. Iată că avem posibilitatea să exersăm această calitate de a modela. Iar modelul suprem, înțelegem că este cel care e deasupra noastră a tuturor. Mulțumesc pentru participarea în emisiune. Dacă doriți să ne transmiteți câteva cuvinte de final, concluzive.
Într-o excursie pe care am făcut-o în Moldova, am trecut și pe la mănăstirea Agapia,
E cumva o mănăstire de măicuțe?
Da, este o mănăstire de măicuțe și o măicuță ghid ne-a trecut în revistă toate imaginile, toate picturile care sunt făcute de un maestru, mare pictor român, Nicolae Grigorescu, și nu seamănă deloc cu alte biserici, alte mănăstiri, alte picturi din țara noastră, poate cu cea din Zamfira, unde a pictat de asemenea, dar e o biserică micuță, ci seamănă cu marile catedrale din Europa. Pentru că acest mare pictor, Nicolae Grigorescu, a folosit chipurile oamenilor obișnuite și la modul real a pictat în așa fel aceste chipuri încât dacă te uiți parcă sunt vii, parcă aștepți momentul să-ți vorbească, să poți comunica cu ele. Și un lucru inedit ne-a explicat măicuța ghid într-un medalion sus pe unul din pereți a fost pictat profetul Daniel, marele vizionar, cel care scrie o carte profetică în Vechiul Testament și care vorbește și despre sfârșitul tuturor lucrurilor și despre venirea Arhanghelului Mihail, care se va scula să izbăvească. Și ne-a spus măicuța, al cui credeți că este chipul acela din medalion al lui Daniel? Bineînțeles că n-am știut, nu fusese acolo nimeni, eram toți tineri, dar nu fusese nimeni în mănăstirea aceasta. Și ne-a spus măicuța, este autoportretul pictorului. Deci el și-a făcut portretul, l-a așezat în acel medalion, pentru că el este vizionarul, el este cel care a conceput toată această operă. Aș putea să spun chiar capodoperă. Vă recomand să treceți prin acel loc și să vedeți ceea ce rar vedeți în această parte răsăriteană în marile biserici. Este foarte important, spunea un mare artist, că în tot ceea ce facem noi sau se vede la noi autoportretul nostru. În gesturi, în cuvinte, pentru că Biblia vrea să producă, să transforme viața oamenilor și să producă niște caractere deosebite pentru împărăția lui Dumnezeu. Cuvintele, gândurile, faptele care se transformă în obiceiuri, toate acestea formează caracterul. Și dacă privim la modelul Iisus Hristos, atunci caracterul nostru este transformat. Deci vă recomand să folosiți acest model în devenirea dumneavoastră, în transformarea dumneavoastră după chipul lui Dumnezeu, să folosiți acest model care este Iisus. Și la rândul nostru, fiecare dintre noi să fim modele pentru semenii noștri. Acesta este dorința mea.
Mulțumesc pentru gândurile dumneavoastră. Vă mulțumesc și dumneavoastră că ați rămas alături de noi. Am vorbit astăzi despre modele și am încercat să răspundem alături de invitat la întrebarea care este cea mai bună metodă de educație. Sunt Crina Poenariu, până data următoare, numai bine!